privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Bună ziua și bun regăsit, dragi ascultători ai Frecvenței Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când, în cadrul unei noi ediții a emisiunii Viitorul Obiectiv, își propune să continue subiectul început săptămâna trecută privitor la mitologia comunistă și la modul în care regimurile totalitare s-au legitimat prin ideologia impusă asupra cetățenilor. Despre acest lucru voi vorbi astăzi și vă doresc să aveți parte de o audiție cât mai plăcută. Având ca punct de plecare studiul lui Raoul Girardet, care identifică 4 mituri și stabilește filiația dintre acestea și imaginarul politic modern, Eugen Negrici stabilește o conexiune între acestea și caracteristicile manifeste ale comunismului românesc. Cele 4 mituri, mitul conspirației, mitul salvatorului, mitul vârstei de aur și mitul unității, sunt văzute ca decurgând unul din celălalt pe cale logică și atât cât suportă sensul acestui cuvânt firească. Ceea ce dă forță și consistența acestei mitologii este tocmai capacitatea materială de organizare, de propagandă, de control și de constrângere în ceea ce privește manifestarea imaginarului totalitar dublat de imageria politică. Ralierea artistului la normativul ideologic totalitar românesc se afirmă prin alimentarea miturilor comuniste, coincidente cu cele 8 structuri arhetipale ale imaginarului de partid, așa cum apar ele structurate și de Lucian Boia. Atent supravegheată și încadrată în acest eșafodaj, literatura română va valorifica până la epuizare, prin aceeași pleiadă de imagini și de construcții simbolice simpliste, schema mitologiilor mesianice și milenariste. Dacă facem strict referire la contextul românesc, consider necesară o schimbare a ordinii miturilor, primordială fiind figura eroului care este mai mult decât un salvator, pentru că el reprezintă un punct de convergență a mai multor sisteme imagistice. Conducătorul este în egală măsură un mesia eliberator de sub jugul opresiv, viteaz conducător de oști, deci domn al oștirilor, creator al unei lumi noi, ideale, deci Dumnezeu creator, este profetul care propovăduiește viitorul luminos, deci domn al providenței, este înțeleptul din fruntea sfatului bătrânilor, gata să dea legi și sfaturi spre binele poporului, deci dătătorul legilor sfinte. Și tocmai de aceea este omul care întruchipează voința generală a neamului său, pe care îl iubește cu toată inima, cu tot cugetul, cu toată ființa. Această suprapunere până la identificare a figurii arhetipale a mântuitorului cu cea a domnitorului, deci unsul, părinte și salvator deopotrivă al lumii, reprezintă o primă fază a construirii mitologiei comuniste și anume cea mesianică, în care mitul prometeic este întruchipat de o singură persoană, aceea a conducătorului. De altfel, acest mit, spune Eugen Negrici, ne e poate cel mai familiar nouă românilor și e întotdeauna asociat simbolurilor purificării, prin zdrobirea balaurului, biruința asupra răului și a întunericului. În aceste condiții, poetul nu va mai fi demiurg, plăsmuitor de lumi, creator și stăpân al universului creat de el, ci servul, scribul, adevăratului demiurg, căruia îi percepe fără nicio contestație și îi venerează autoritatea. Chiar dacă prometeismul totalitar nu îngăduie decât cultul unui singur om îndumnezeit, orice concurență fiind anatemizată, de unde și impunerea ateismului, evoluția istorică a permis consfințirea unei trinități. Creatorului Lenin i s-a alăturat tătucul Stalin și pentru a completa portretul familial, cel mai bun dintre fii, Dej. Ulterior, conducătorul iubit, Ceaușescu, a reformat mesianismul prometeic, dorindu-se unic, neconcurat și neconcurabil, distanțându-se de predecesorii săi divino-umani și apărând, precum în decalog, ca un Dumnezeu gelos, care nu suportă existența altor zeități, nici măcar virtuală. Gelozia acestuia putea fi fatală. Nu admitea decât iubirea față de el, definitivă și în exclusivitate. În contra acestei gelozii vor scrie și se vor manifesta direct sau indirect unii scriitori, fapt care va determina marginalizarea lor. Cultul personalității nu putea fi întreținut în literatură decât cu o adevărată desfășurare de forțe encomiastice. Fiecare moment biografic era prilej de adorație. Fiecare experiență individuală era hiperbolizată și metaforizată, într-un ton elogiativ religios, cu analogiile standardizate, clișeele și stereotipurile denominative, gestualitatea liturgică și seria de posturi protocolare de rigoare. Lenin devenise sursa de lumină a întregii lumi, în deplin acord cu natura sa divină de creator. Stalin nu mai era părintele Rusiei, ci al tuturor popoarelor, acest substitut paternal universal fiind ilustrat prin coruri, cantate, cântece de masă, declarații înflăcărate de iubire eternă, angajamente fierbinți, utemiste și pionierești, muncitorești și țărănești, legăminte solemne de credință, balade eroice cu felurite și ingenioase desfășurări narrative, scrisori redactate naiv, etc. Dar nu această uriașă mobilizare de forțe ne uimește, ci faptul că niciunde altundeva nu vom întâlni o mai clară confirmare a adoptării modelului slavosloviei ortodoxe. Cu Gheorghe Gheorghiu Dej, cel mai brav, cel mai treaz din cei pururea treci, începe cultul personalității în România, cult pe care Nicolae Ceaușescu îl va duce pe culmi glorioase după 1971. În reprezentările lui Ceaușescu se vor regăsi toate chipurile mitice ale unsului, toate împlinirile aspirațiilor poporului român, dar și o genealogie menită să legitimeze. El își va construi o mitologie de urmași direct al marilor regi daci, voievozi români și mari oameni politici naționali. Obsesia continuității face ca structura simbolică a liderului să se identifice cu ideea de stat, să preia de la acesta din urmă ideea permanenței. Astfel, statul nu mai poate fi conceput în afara conducătorului său, așa încât statul moare odată cu conducătorul, transformând perioada acestuia direct în vârsta de aur. Legitimarea lui Ceaușescu prin trecut are însă o dublă și complementare matrice, a continuității și a rupturii deopotrivă. Erou providențial, Ceaușescu apare pe scena istoriei noastre într-un moment care necesita și semnul unei duble rupturi, de tutela rusească și, mai voalat, de predecesorul său, spre deosebire de care noul uns urma să producă transformări menite să instaureze o nouă vârstă sau epocă de aur.
Thank you.
mitul epocii de aur reprezintă reiterarea momentului primordial în care unsul, cu forța sa de creație, cu înțelepciunea, vitejia și cu toate înzestrările providențiale, transfigurează biotopul nostru într-un centru al lumii. Mitul vârstei de aur, al acelei vremi ideale, reprezintă sursa regenerării unui prezent mai degrabă anistoric, atemporal, al fericirii și armoniei desăvârșite. Însă el întruchipează și arhetipul conștiinței unei realități transcendente, supranaturale și sacre. Acest mit include atât sfera disputei legitime, cât și pe cea a consensului. Omul trebuie să creadă în ceva, într-o realitate, indiferent care, de esență superioară, singura în măsură să dea un sens lumii și condiției umane. Realitatea pe care regimul o propovăduiește este un nou Ierusalim, deja pogorât pe pământ și concretizat tocmai prin instaurarea acestei epoci de aur, în care cetatea sfântă devine republica, res publica, adică bunul comun al tuturor. Și, deși puterea politică o subminează pe cea a poporului, atât prin legi fraudate, cât și prin totalitarism, retorica păstrează imaginea responsabilității comune și a patriei ideale. Este momentul în care poezia va trebui să adere la această retorică, elanul liric patriotar fiind constrâns să marcheze și trecerea de ordin politic de la internaționalismul proletar sovietic la comunismul autohton prin reciclarea factorului național. Această inflexiune ideologică de la începutul anilor 70 a condus la adoptarea unui naționalism marcat de folclorismul de stat în literatură. Prin punerea în scenă a mitului unei vârste de aur, paradisul pierdut este recâștigat. Memoria sa este recuperată. Originile sunt actualizate și valorizate, dar obiectivul acestei recuperări, văzute ca o necesitate istorică, vizează prezentul și mai ales viitorul prin instaurarea de factură milenaristă a epocii de aur, a unui nou regat. Regatul acesta trebuie să fie reprezentat printr-o imagine concordantă cu însuflețirea proletară colectivă. Dintr-o dată, omul nou, muncitorul care bate toate recordurile, colectivistul care nu poate dormi noaptea de grijă a depășirii planului, dascălul și părintele care îmbrățișează datoria sacră a formării unei generații în spiritul socialist și patriot, șoimul patriei, pionierul și utecistul renăscuți din plămada ideologică, toate aceste figuri fericite vin să susțină, să completeze imaginea pantocratorului care instaurează o lume mai bună. Nemulțumirea devine oficial doar un cuvânt de dicționar. Contestarea viziunii regatului utopic nu poate fi tolerată așadar, pentru că aceasta este magma din care se naște mitul omului nou, a omului total, care se va desăvârși la nivel colectiv, împlinindu-se astfel un alt mit al comunismului, și anume cel al unității, al nivelării prin abolirea diferențelor, al egalității depline între oameni.
Thank you.
Locul nației ferice este zona în care ideologia totalitară întâlnește utopia, totalitarismul devenind astfel imaginea temporală a eternității utopice, cu o ascendență istorică fabuloasă, cu un prezent mai mult decât mulțumitor și în așteptarea unui viitor glorios, poporul român, adică omul nou multiplicat în milioane de chipuri a idoma, nu putea fi altfel decât constrâns la o fericire perpetuă, pornind de la ideea lui Engels, conform căreia superioritatea omului a fost posibilă doar prin muncă, comunismul va promova acest tip de activitate drept bază a creării omului nou și îl va transforma în obligație. În comunism, munca nu mai este chin, povară necesară doar pentru supraviețuire. Pentru omul nou, ea reprezintă însăși rațiunea de a fi, ea devine un imperativ moral, o omenire uniformă ajunsă la desăvârșire sub semnul rațiunii și al muncii, dând o altă conotație temei dublului. Trupul material al ființei umane nu este dublat de un suflet nemuritor, ci de un spirit care se cere hrănit aici și acum cu producții artistice elevatoare, optimiste și pline de elan. Tocmai de aceea se refuză literaturii orice aluzie angoasantă, orice trimitere la splin, la scepticism sau tenebre, orice spaimă sau frământare interioară care să pună sub semnul îndoielii doctrina comunistă. Poezia trebuie epurată de asemenea vestigii ale decadentismului și putrefacției și poetul însuși trebuie să fie o figură luminoasă, nebântuită de anxietăți, așa cum se prezintă ingenu unii dintre scriitorii disidenți. Acest inginer de suflete, care este poetul comunist, se vede în postura de a confecționa literatură de partid, jos cu literații fără partid, jos cu literații supraoameni. Literatura trebuie să devină o parte integrantă a cauzei generale a proletariatului, o rotiță și un șurub al unui mecanism social bineuns. Munca literară trebuie să devină o parte integrantă a muncii organizate, planificate și unitare a Partidului Social Democrat, scria Vladimir Ilich Lenin în Despre cultură și artă. De la șurubul strâns al literaturii, la presă și turnătorie, nu a fost un salt mare. Prin toate căile posibile, scriitorii erau presați și turnați, în caz contrar, să oglindească fericitul progres industrial, munca fremătătoare de pe ogoare și șantiere, într-un limbaj artistic ce se impunea de la sine, chiar dacă în perioada dezghețului retorismul, formalismul, caracterul perpetu jubilativ, schematismul și lipsa de autenticitate a literaturii realist-socialiste au fost denunțate și apoi atenuate, criteriul estetic comunist nu a suferit modificări. Autoritățile solicită condeierilor să le ofere cititorilor figuri viguroase de eroi contemporani excepționali, dar care să fie în același timp și tipice întrupări ale ideologiei și vizibil peste tot în peisajul socialist. Perioada dezghețului nu a adus schimbări de fond, regimul părând să ofere libertatea unor granițe convenabile, însă cenzurând drastic inovația, astfel încât relativele afinități inițiale care au dus la apariția unor mici comunități de scriitori să nu poată cristaliza până la nivelul afirmării identității de grup prin program estetic, fiindcă un alt program estetic însemna negarea programului oficial și implicit a ideologiei suverane. Însuși Nicolae Ceaușescu, aflat în vizită la Casa Scriitorului de la Neptun în 1971, pledând pentru revigorarea realismului socialist, critică, de pildă, literatura onirică. Citez, unii onirici spun, ce să iau eu lucruri din viață? Stau acolo la cafenea și visez cam cum e lumea. Îmi imaginez și scriu și eu așa cam cum este lumea și scriu eu așa o imagine. Ce să învăț din realitate lucrurile? Discursurile sale către scriitori sunt ample și chiar stenografiate, se întind peste sute de pagini. Cerințele sale sunt repetate foarte clar de fiecare dată, el neuitând să facă amenințări mai subtile ori mai discrete la adresa nonconformiștilor. Citez, există obiceiul în natură că elimină ceea ce consideră că nu corespunde dezvoltării sănătoase. De exemplu, albinele, știți bine, omoară pe trântori. Mai mențin câte unul că au nevoie de el, dar numai cât au nevoie. Literatura românească trebuie să fie literatură socialistă, militantă. Am încheiat citatul. Astfel este susținută imaginea unei lumi transformate, construită desăvârșit și supusă omului prin muncă fizică și intelectuală, pentru că munca aduce progres, dezvoltare și bunăstare, comunismul remarcându-se prin subordonarea muncii intelectuale muncii fizice și, în consecință, subordonarea teoriei practice și cercetării fundamentale științelor aplicate. Engels a făcut referință la muncă pentru a rezolva o problemă și mai delicată, originea omului. Prin muncă, maimuța s-a transformat puțin câte puțin în ființă umană, spunea el. De aici, mitul clasei muncitoare, superioare și conducătoare și tot de aici, cristalizarea conceptelor de odihnă prin muncă și sărbătorire prin muncă. Însă și originea sănătoasă era un atribut ce marca o genealogie proletară. Desigur că beneficiind de o rațiune de a fi, deci de un sens existențial și etic, precum și de roadele muncii palmelor sale și ale semenilor săi, progres, bunăstare, omul nou, fasonat după același tipar ideologic, nu putea fi decât pururea ferice. Și ce altceva, dacă nu unitatea, mai garantează această stare de beatitudine? Și ce altceva, dacă nu unitatea, mai garantează această beatitudine? Scriitorii sunt unificați cu forța, în virtutea utilității lor ideologice. Ei trebuie să slujească o literatură și opere susceptibile să fie acceptate și primite de un public tot mai larg, rămânând în plan ideologic afiliați comunismului. Generos valorificată, literatura se supune astfel unui control foarte strict. Datoria scriitorilor fiind aceea de a schimba ordinea lumii, statutul lor material se îmbunătățește considerabil în Europa de Est. Și totuși bunăstarea și beneficiile materiale și alte avantaje care vin via Uniunea Scriitorilor, prin diferențele, nemulțumirile și rivalitățile interne, produc o sciziune între cercul privilegiaților sistemului și marginalii sancționați material. În Europa de Est se intensifică luptele pentru pozițiile importante, de altfel inerente zonei literare. În general, miturile comuniste au fost pozitive, dar pentru rezolvarea problemei culpelor diverse, actorii și acțiunile negative au fost de asemenea reprezentate în ideologia totalitară. Negativul aparținea unei alte sfere, a celuilalt, a străinului, a inamicului, a celui ce se opune miturilor pozitive. Celălalt, străinul, dușmanul, etc., nu era în mod necesar un inamic extern, pentru că și elementul perturbator intern trebuia eliminat ca un obstacol care bloca atingerea idealului comunitar. Cei care nu se conformează sunt repede trecuți sub indicativul inamic și pe inamic îl demoralizez prin diversiuni, dezbinare, știri false, intoxicare, panică, alarme perpetue, trupe de comandă în uniforma dușmanului, broiaj electronic, îl demoralizezi, îl dezorientezi, iar apoi îi arăți avantajele conformării. Este o metodă aplicată cu succes în dreptul celor mai mulți scriitori care dinamitează din interior grupul în sine al scriitorilor. Activând ca un islam al secolului al XX-lea, comunismul a devenit o religie ai cărei revoluționari profesioniști instigă la un război sfânt în numele adevărului universal și al creării statului universal care nu suportă rezistență de niciun fel. În vederea eliminării oricărui adversar, un întreg angrenaj de mijloace și metode specifice este mobilizat pe baza scopului suprem care scuză și chiar încurajează mijloacele de sacrificare a inamicului. Tocmai de aceea, mesianismului epocii de aur și a speciei înnoite îi se subordonează mitul sacrificiului necesar. Legitimând mutilarea omului prin sosirea societății promise, totalitarul impune liniște zgomotelor de fond ale istoriei cu forța lirică a unui cruciat mistic. de unde firește și înlăturarea factorilor perturbatori care prin influența lor, prin activitatea lor nocivă, pregnantă sau doar insinuantă, ar putea contamina și restul elementelor pure. Iată, dragi ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau o întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră. Sunt Ecaterina Pavel și vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase.